Šodien mēs noslēdzam vēsturisku ievadu Konkordijas formulai. Vēl ir dažas lietas, ko tā kā gribētos no iepriekšējās reizes tā vēl izcelt un atgādināt, un vēl kādas, kas būtu sakāmas no jauna. Proti, mēs jau runājām, kāda bija šī Konkordijas formulas Nu, vajadzība, ja tā varētu teikt. Neviens jau nezināja, ka rakstīs un kā nosauks vēl, bet tas tā darba gaitā, arī tas nosaukums radās. Par to mēs mazliet arī runāsim. Bet luteriskajā baznīcā pēc Lutera nāves bija tiešām izveidojušie dažādi novirzieni, kur, protams, ka tie ļaudis, kas bija dažādās Vācu zemēs, dažādi teologi, dažādi mācītāji, viņi visi teica, jā, mēs esam evaņģēliskie, mēs esam luterāņi, mēs turamies pie Augsburgas ticības apliecības, bet nebija vienprātības, bija ļoti nopietna tāda sašķeltība un arī tāda līdz ar to nesamierināma tāda arī tāda personības sadursme. Tas nenotika tā nesāpīgi, jo tas laiks bija daudz veselīgāks laiks nekā tagad. Šodien jau cilvēki nebūtu gatavi ticības un Dieva vārdu patiesības dēļ laust šķēpus, nu kā pārnestā veidā teikt. Pat vārdu karus nav gatavi izcīnīt, kur nu vēl savu dzīvību par ticības un mācības apliecinājumu atdot. Jo tas ir kļuvis tāda vienaldzīga viedokļu lieta. Mūsu tēviem tas tā nebija. Viņi arī raksta šīs Konkordijas formulas ievadā, ka viņi arī Dievu priekšā ir gatava ar šo mācību stāties. Jo viņi saprot, ka tās ir tik būtiskas lietas un nozīmīgas lietas, ar ko ir saistīta dvēseles labklājība mūžībā pestīšana. Ka tās nav lietas, ko viņi būtu gatavi kādam piekāpties vai no tā atteikties. Un tas to laiku padara par tādu labas ticības, jā, arī ticības cīņas laiku, bet mums nevajadzētu viņu skatīties ar izbailēm un izbrīni, rekā tie ļaudis taisa tumšajos laikos šitādu te lietu dēļ bija gatavi mirt. Tagad jau, ja kāds būtu gatavs mirt, tad tikai naftas vai litija, vai vara rūdas, vai urāna, vai kaut kāda cita derīga izrakteņa, vai mantas dēļ, kur tā nu par mūžīgo dzīvību. Nu, mēs dzīvojam nožēlojumā laikā lielā mērā. Nu jā, un ka šie tēvi redzēdam arī no šo nemieru, kur arī vēlns līdz darbojās un dažādi maldu mācītāji un vēl, kā saka, vēl vecās cīņas, vēl bija atmiņā ļaudīm, un vēl nebija šie evaņģēlija mācība tik skaidri nostiprinājusies. Un tad šie ļaudis, viņi nāca kopā, te jau mēs pietuvojamies tam brīdim, kad Konkordijas formula tika tā kā sastādīta, tie bija no dažādām Vācijas baznīcām, teologi, kas nāca kopā Bergens klosterī, un bija jau kaut kādi jau uzmetumi bija bijuši, un viņi rakstīja, sprieda par šīm lietām, un gribēja radīt tādu skaidrību, ap kuru varētu vienprātībā vienoties visi, evaņģēliskie, pamatā jau tas pirmais skatījums bija uz Vācijas, mācītāji un teologi. Un bija divas lietas, tātad, ko viņi izcēla. Viena lieta bija, ka lai tā būtu tiešām vienprātība, un otra, lai būtu šī vienprātībā pieņemtā mācība izteikta arī vienotā formā. Jo taču ir svarīgi, lai nerastos kaut kādas cīņas dažādi izteiksmes veidu dēļ. Lai arī šī izteiksmes forma, ja formulējums, tāpēc arī formula, ja, Tad divas lietas – vienprātība, māca ticībā un mācībā, kas arī ir izteikta vienotos izteikumos. Šīs divas lietas sanāk kopā arī vienprātības formulā šajā nosaukumā jau viņas sanāk. Un tas ir ļoti svarīgi, lai arī būtu tāds vienots veids, kā baznīca mēdz par šīm lietām runāt. Lai nebūtu pēc tam kaut kādas tādas iespējas, vārdu cīņas, kaut kādas atkal, kas var radīt līdzi atkal šķelšanos, nesaprašanos, ka mēs vienojamies ne tikai par šo te mācību, un kur, nu jā, nu mēs jau visi tā ticam, bet nu katrs mēs to citādi izsakām. Nē, arī šī vienotā formulējuma vajadzība, viņi saprat, cik svarīgi arī šajās lietās ir šo vienoto formulējumu gūt, un viņi saprat ļoti arī skaidri, ka šo vienoto veidu, kā nu, šo vienprātību mācībā izteikt, nevar nu, tā kā teikt, radīt uz līdzenas vietas. Nu, tagad mēs paši sanāksim ar vīru ar gudrām galvām, un mēs, nu, tad izdomāsim to, kam viss piekritīs. Nē, viņi teica, pat ja kaut kur, vai mūsu ticības apliecībās, vai kaut kur kādās, nu, labos formulējumos, ko ir mūsu priekšgājēji vai laika biedri ir izteikuši, kur jau viņi par to ir domājuši, ja viņi ir kaut ko labi pateikuši, tad mēs cenšamies neizdomāt par jaunu, bet cenšamies arī tajā veidā, kā viņi to ir teikuši, arī, nu, to paturēt. Jo citādi rodas bezgalīgi kaut kādi kari un strīdi, cits pasaka to tā, cits pasaka šitā, jo varbūt, ka tās lietas arī var izteikt citādi, bet mēs gribam, lai, ja kaut kas ir labs, bijis, tad to mēs uzņemam kā to labo veidu un to formulējumu, kā šo ticības savu pārliecību mēs arī izsakām. Nu, kas attiec uz to vienprātību, mēs jau pieminējam pagājušo reizi, un kas būtu tā ļoti svarīgi to vienmēr atgādināt, ka arī šie tēgi norāda uz tādu kļūdu, ko bieži vien baznīcā pieļauj, un pieļauj līdz pat šim laikam. Un, ja tā cilvēki kaut kā tā tajā ieklausītos, varbūt, ka daudz problēmas nemaz nebūtu radušās. Bet, lūk, uz ko viņi norāda? Šī kļūda ir tāda, ka cilvēki mēģina, nu, tā kā nonākt pie kompromisa, nevis pie vienprātības. Kur katrs tā kā drusku tā kā, nu, ir gatavs, nu, tā kā, nu, pa to patiesību tirgoties, nu, labi, nu, jūs tad nesakiet šito, mēs neteiksim to, jūs tad varēsiet teikt tā, bet mēs tad varēsim teikt šitā. Un galā, beigās jau nekāda vienprātība tā nerodas. Rodas tāda ilūzija, ka ir panāks kaut kāds izteiksmes veids, kur nu, katrs var vairāk vai mazāk paturēt savu pārliecību, kas ir atšķirīgi no tās otras puses, vai no trešās, no ceturtās, cik no tur tie sanācēji kopā ir. Un tas ir tas, par ko kādreiz baznīcā milzīgi sajūsminās. Piemēram, nu pat bija noticis Tridents koncils. 1546. Gadā sākās Tridentā katoļu baznīcas koncils, kas vērsās pret šo te jauno, kā viņi teica, evaņģēlisko mācību vai kustību un formulēja Romas katoļu baznīcas ticību tajos jautājumos, nu, par kuriem bija šie strīdi reformācijas laikā. Un, piemēram, mēs arī šodien varbūt iesāksim ar dievpalīgu tēmu par iedzimto grēku. Un pa to tur tai laikā, protams, evaņģēliskā puse viņa nebija uzaicināta uz to koncilu. Lai gan viņa visu laiku bija apelējusi pie brīva kristīga koncila, kur viņa varētu no savu ticību, savu pārliecību arī aizstāvēt brīvā tādā koncilā visu baznīcas priekšā. Protams, no evaņģēliskās puses neviens netika uzaicināts. Bet evaņģēliskā puse ļoti rūpīgi tam sekoja, un tam ļoti rūpīgi sekoja arī Konkordijas formulas, viens no vadošiem autoriem, sevišķi tās detalizētā izklāstā, tur pilnīgi ir liela gabala no Mārtiņa Hemnica. Ja? Un Mārtiņš Hemnicis ir uzrakstījis arī tādu ļoti apjomīgu dogmatisku darbu Tridentes koncila analīzi, kur viņš ir ārkārtīgi rūpīgi iedziļinājies visās, ne tikai tajos gala dokumentos, kas ir Tridentes koncilā pieņemti, tur tie lāsti un tad tie, nu, tie arī dogmatiskie formulējumi, bet arī visā, visu sesiju darbā, visu, ko tie koncili tēvi, ko viņi par to ir izteikušies, rakstījuši, komentēdami un tā tālāk. Ļoti apjomīgs darbs, ļoti dziļa analīze. Plus vēl, kas vēl ir vēl tas vērtīgais Tridentes koncilā, baznīcas tēvu analīze, jo nav otra tāda zinātāja patristikai baznīcas tēvu mācībā, kā Mārtiņš Hemnicis, vismaz, nu, es domāju, līdz šim laikam ar neviens no viņa pārspējis. Kur visi tie, kas bija atsaucas baznīcas tradīciju, ko tur Tridenta atsaucās, ka tēvi lūk jau tā ir mācījuši, viņš to visu bija pacēlis un iecēlis tai kontekstā un atspēkojis to negodīgo lietojumu, kas Tridentes koncilā bija bijis. Nu, tur, tas ir ārkārtīgi. Nu, es nevaru iedomāties kādu, kas šodien kaut ko līdzīgu varētu veikt, bet toreiz tie ļaudis varēja. Viņi spēja to. Un Hemnicis tieši tas, ko viņš norāda, ka tas ir tā, nu, tā vājākā lieta, ir tas, par ko Tridentes koncili, nu šīs Romas katoļu baznīcas koncili tēvi, lielās Andrāda un vēl tur kādi citi, kas un tur ir bijuši tie galvenie formulētāji, ka piemēram mācībā par iedzimto grēku viņiem ir izdevies tā pateikt, lai visi daudzie novirzieni Romas katoļu baznīcā, varētu katrs palikt pie savas pārliecības un nestrīdēties, jo viņi var pieņemt šādu formulējumu. Bet nemainīt domas. Un viņi par to lepojas. Ka zem šī nekonkrētā izplūdušā formulējuma, katrs var palikt ar savu pārliecību. Ka neradās nekādi konflikti pie šī formulējuma. Bet domas jau tāpēc, vienprātība jau tāpēc neradās. Nu, lūk, un tas bija tas, ko ņemot vērā šo te Tridentes koncila pieredzi, kas, nu, bija tas smagākais gadījums, nu, viņu to cilvēku dzīves laikā, ko viņi zināja, kad viņi atspriekšā, ka tā lielā kļūda ir panākt kompromisu mēģināt, nevis vienprātību. Tās divas dažādas lietas. Un vēl aizvien šodien lielās cilvēka redz, mēs esam tādu formulējumu panākt, zem kuru var parakstīties gan vieni, gan otri, un katrs palika pie savām domām. Un tā tas ir politikā, tā tas ir arī reliģijā, tas nav tas labākais veids. Vienprātība ir tas labākais veids. Nu, lūk, tas bija tas, ko es gribēju izcelt un parādīt. Un lai šī vienprātība vēl būtu tāda, varētu teikt ar tādu pēctecību, tad neradīt no jauna kaut kādu formulējumu, bet ietvert arī veco, un tas arī ir ļoti svarīgi konkordijas formulā. Mēs tālāk redzēsim, ka konkordijas formula visu laiku arī tā kā darīšana, nu, ir ar novirzieniem luteriskās baznīcas iekšienē. Tad arī, nu, tēviem, kas ir sarakstījušo konkordijas formulu, bija ļoti svarīgi, tā kā tos iepriekšējos Augsburgas ticības apliecību, apoloģiju, Šmalkaldes artikulus, Lutera katehisms, to visu, nu, tā kā integrēt, pateikt, redziet, te jau tas ir pateikts. Mēs tagad tikai to drusku labāk, varbūt detalizētāk, nu, tā kā paskaidrojam, nu, kādiem, kuri tur ir kāds pārpratums, nu, varbūt paši savā prātā ir izdomājuši vai kur ir ieviesušies kaut kādas tādas nesaprašanas lietas. Nu, lūk, un tad, kas līdz ar to, kas ir, tā kā luteriskajā baznīcā Lutera autoritāte bija ļoti liela, tad šos jautājumus apskatot, Luters ir citēts 63 vietās konkordijas formulā. Lutera, atsauc uz Lutera. Jo luterāņu vidū tas strādāja. Protams, ka runājot ar katoļiem vai ar kādiem citiem par mācības jautājumiem, redziet, Luters tā mācīja, nu viņiem tā nav autoritāte. Ja? Tas viņiem pilnīgi neko nenozīmē, drīzāk otrādi, tas varbūt viņiem kā sarkan lupat degunu priekšā vērsim. Ja? Bet tur atkal tie argumenti ir tādi. Svētie raksti un baznīcas tēvi, kurus mēs visi atzīstam par baznīcas tēviem. Ja? Svētie raksti tā māca un redziet, baznīcas tēvi ar tā ir mācījuši. Tā kā tradīcija tur tanī ziņā ir bijusi pareizi. Nu, tāpēc arī nu, mēs šos tēvus neapstrīdām, mēs parādām, ka mēs to zinām, mīlam, cienam. Bet, nu, protams, ka raksti ir tas galvenais. Tas avots un mērogu norma. Nu, lūk. Tā tad, tas bija tā, nu, ļoti svarīgi, ka uz iekšpusi argumentēt ar jau akceptētajiem ticības simboliem, jeb ticības apliecībām un Lutera izteikumiem, bet uz āru ar svētiem rakstiem. Tas, es domāju, tas ir tāds labs princips, ko ir labi arī šodien tā saprast, kad mēs runājam varbūt ar kādiem brāļiem un māsām no es nezinu, no baptistiem, no katoļiem, no pareizticīgajiem, tad tas būtu slikts arguments. Nu, redz, bet Luters teica tā. Nē, tad saki svētie raksti. Māc tā. Bet tad, kad mēs runājam savu luterāņu starpā, tad, protams, svētie raksti, un mēs varam arī var pateikt, nu, kā Luters to izskaidrojas. Un tas tam ir savu jēga. Jā, tā jēga. Tā kā redziet, arī tā lieta ir ļoti praktiska. Teiksim, mūsu liecībā, kur mēs ar cilvēkiem sarunājamies, kristīgiem ļaudīm, un kur kādreiz orti maldos, tad, nu, ļoti maz mēs panāksim, mēs teiksim, jā, bet Luters par to tur izteicās šitā te un tā, vai kas tas Luters, kāpēc man būtu viņam jāklaus, ne, es luterāns, neko, nu, tas būtu nepareizi. Tāpēc tur var derēt tikai svēto rakstu argumenti, un, protams, arī, ja viņiem nozīmē tēvu mācību, kā arī, nu, baznīcas tēvi, kā viņi to ir sapratuši. Nu, lūk, mēs esam nonākuši pie konkordijas formulas, pirmās daļas epitomas. Nu, tātad, es jau iepriekš teicu, ir divas daļas. Konkordijas formula sastāv no divām daļām. Viena ir konspekts, jeb epitomi, kas nozīmē, nu, tāds apgraizītā versija. Nu, tāda, kur ir tā kā saīsināta viņa, ja? Jo epitomēni tas arī to nu, nozīmēja, tā kā apgraizīt vai apgriezt grieķu valodā. Un otrs ir detalizēts izklāsts, kur ir mazliet vairāk tā paskaidrots un mazliet plašāk. Un šo te pirmo daļu, šo konspektīvo nu, tādu daļu, kur ir īsais šis izklāsts, Ir sarakstījis Jākobs Andrejas. Andrejā. Jeb Andrē, pareizāk būtu laikam izrunāt. Un, nu, viņš ir to ļoti labi kā tādu faktu apkopojumu. Tātad, ko mēs mācām, ko mēs, par ko mēs ticam, mācam, apliecinām, kā pareizu, un ko mēs noraidām. Un pēc tā mēs arī tad sekosim, bet, protams, es arī savā skaidrojumā ļoti atsaukšos uz otro daļu, kas ir šī tas rūpīgais izklāsts, jeb solīda deklarācija. Jā. Nu, lūk. Un pirmā daļa ir ļoti, ļoti būtiska un ļoti svarīga, kā mēs runājam. Nekur iepriekš luteriskajās ticības apliecībās nebija skarts jautājums, kas tad baznīcā ir galvenā autoritāte. Protams, tas bija pilnīgi skaidrs katram luterānam tie svētie raksti. Bez šaubām. Par to nebija šaubu. Bet neviens to nebija tā kā, nu, tajos ticības simbolos, vai tā būtu Augsburgas ticības apliecība, Švalkaldes artikulu vai katehismi. Tur tas nebija pieminēts. Un tāpēc ir brīnišķīgi, un tā ir tāda unikāla, bet ārkārtīgi svarīga daļa, tieši tā ievaddaļa par strīdīgo artikulu vispārējo izpratni. Ja? Jeb apakšvirsraksts par vispārējo izpratni, likumu un normu, pēc kuras kristīgā garā jāvērtē visi dogmati, jāizšķir un jāizskaidro kļūdaini viedokļi. Nu, lūk, un te mēs lasīsim, un pie teksta tad es arī došu kādas piebildes. Tātad mēs ticam, mācām un apliecinām, ka vienīgā norma un mēraukla, pēc kuras jāizvērtē un jāiztiesā visas mācības, kā arī mācītāji, ir tikai un vienīgi vecās un jaunās derības praviešu un apustuļu raksti. Gluži kā ir rakstīts, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tāpat svētais Pāvils saka, bet ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to. Galatieši 1:8. Nu, tātad šeit jau pirmajā daļā ir ļoti, ļoti būtisks lietas piebilstams. Proti, nu tā, tas būtu tāds atgādinājums, mēs ticam, mācām un apliecinām. Tātad tā ir mūsu ticība, to mēs arī baznīcā mācām un apliecinām. Tas nozīmē arī vajāšanās un nāves priekšā. Mēs ar šo te mācību pastāvam. Tas ļoti svarīgi, ka tieši arī šī apliecināšana te ir ietverta. Un tātad vienīgā norma un mērauka, pēc kuras jāizvērtē. Nu, svētie raksti. Mēs drusku atgriezīsimies par to, kā ir runās par svētiem rakstiem. Vēlāk tam to pieminēsim. Nu, ja mēs runājam, kā tas ir Romas katoļu baznīcā bijis to laiku, un kā tas arī pareizīgo baznīcā vēl līdz pat šim laikam ir, tur runā par diviem nu, tā kā avotiem ticības. Proti svētie raksti un tradīcija. Nu, kas ir tradīcija? Tie ir baznīcas tēvi. Tātad, nu, kāpēc vajadzīgi baznīcas tēviem uz svētie raksti? Svētie raksti ir tumši un nesaprotami. Tas izriet no šāda iepriekšēja pieņēmuma. Jo tātad, ja svētos rakstus var pārprast, tad svētie raksti ir neskaidri. Nu, vai bērni mācīdamies skolā matemātiku visu uzreiz saprot pareizi? Vai tev viņi nepārprot matemātiku? Vēl kā pārprot? Vai nē, nesaprot? Ķīmija? Vai tad tāpēc matemātika vai ķīmija ir neskaidra un nedroša lieta, kur nav iespējams pareizi saprast? Nu, protams, ka nav. Tāpat arī šeit svētie raksti ir šķīsti un skaidri. Ja kāds viņus ir pārpratis, un viņš ir pārpratis, tā ir, nu, tas ir šī cilvēka vainas dēļ, viņa grēka dēļ, nesaprašanas dēļ, un mēs jau visi esam grēcinieki, un mēs jau visi arī neesam spējīgi īsti saprast. Bet tas tā nav svēto rakstu vaina. Nu, kas tad ir tradīcija? Tad tradīcija, iedomājieties, Romas katoļu baznīca arī šo informulē, ka tradīcija ir tas, ko baznīca visur, visos laikos ir mācījusi. Sveiki. Kur jūs varat atrast kaut ko tādu, ko baznīca visos laikos ir mācījusi? Tas skaisti skan. Tas piešķir šai tradīcijai, zinām, tādu no oreolu, ka tas ir kaut kas no ļoti autoritatīvs, ļoti nemainīgs un ļoti precīzs. Bet mēs redzam, baznīcas vēsturē nav nekā tāda, ko baznīca visos laikos visur būtu vienādi mācījusi. Baznīcas tēvi ir milzīgs, nu, kas mums ir saglabājies, teiksim, ja? Milzīgs apjoms. Nu, tas, kas mums saglabājies tam baznīcas tēviem, nu, tas tikpat kā nemaz neatpaliek no tā apjoma, ko Luters viens pats sarakstīs. Bet, nu, vienalga tas ir šausmīgi daudz. Ne, es vienkārši tā no acis priekšā redzu Luteru Veimāras izdevumu, pilno skapi un to baznīcas tēvu, kas ir tie mignes, tie izdevumi latīņi un tā, nu, nu, protams, varbūt vairāk viņi ir sarakstījuši tie baznīcas tēvi pa visiem kopā, ja, jo tomēr, nu, nevis ir saglabājies, bet, nu, tas apjoms ir milzīgs, ja, un tur ir ļoti daudz dažādu izteikumu, viņi ir pretrunīgi bieži bijuši. Viņi bieži nav varējuši savā starpā vienoties. Bet kas ir ļoti svarīgi saprast? Nekad baznīcas tēvi nebūtu bijuši ar mieru, ka viņiem piešķir autoritāti, kas ir līdzvērtīgi svēto rakstu autoritātē. Nekad viņi paši tam nebūtu piekrituši. Nemūžu. Savā Tridents koncila analīzē Mārtiņš Hemnits dod ļoti labu raksturojumu un tādu vērtējumu un analīze par to, kāpēc Romas baznīcai vajadzēja ieviest šo un nostiprināt šo otru autoritātes avotu. Proti, reformācijas sākumā Romas katoļu baznīcas oponenti Luteram, vai tie būtu tur X, vai tur būtu kādi citi, nu, X bija viens no izcilākajiem, ja? Viņi mēģināja oponēt, nu, arī nu, ja mēs domājam, Rotterdams Erasms, viņi mēģināja vērsties pret Luteru, pamatojoties svētajos rakstos. Tas bija pilnīgi normāli tā laika katoļu baznīcā. Bet tā kā tas bija pilnīgi izgāšanās un neveiksmi, jo svētie raksti apstiprināja tikai to mācību, ko evaņģēliskā puse, ko Luters sludināja. Un nevis tās, tos maldus, ko viņi mēģināja, ar ko viņi mēģināja stāvēt pretī. Un viņi saprata, ka tā ir pilnīgi neveiksmi viņiem, ka pamatojoties svētajos rakstos, viņi mēģinājuši un pieņemt tā kā tos luterāņu noteikumus, tā bija, viņiem bija pilnīgi sagrāva tajā dogmatisko strīdu laikā. Un tad viņi mēģināja ņemt talkā baznīcas tradīciju, no kuras jau tā kā, nu, veikls, buru mākslinieks no savu cilindru, viņš ar dabu ārā tur trusīt un baložas un visus un viss kaut ko, un mēs tik brīnamies, no kurienes tādā mazā cepurē var tik daudz visādi, tik liela lieta būt iekšā. Un tāpat arī viņi no tās baznīcas tradīcijas varēja gandrīz jebko dabūt ārā. Protams, tur vajadzēja vēl vairāk piepūlēties nekā, nu, tagad mums te ir tas Rīdzenes sarums, vai ne, publicētas. Kur, nu, varbūt ir kaut kādi fragmenti, kā viņi tur izgriezt, kas tur noklusēts, kas tur nav noklusēts, ko vēl žurnālisti izdabū ārā tagad vēl no tā jau apgraizītā, kā viņi to sakombinē, vai ne, no diviem dažādiem teikumiem kaut ko tur saliek kopā, kā jau tas tur šo tur atklājies, kas ir bijuši pilnīgi dažādās sarunas vietās, kā viņi to saliek kopā patvaļīgi. Tieši tāpat arī Romas katoļu baznīca lika kopā tos tēvu argumentus. Bet nevienam no tēviem nekad neviens neatradīs baznīcēm tādu izteikumu, ka baznīcas tēvu mācība ir tikpat augstā godā turam, kā svēto rakstu mācība. Nekad. Paši baznīcas tēvi, vai tas būtu Augustīns, vai tas būtu Ambrozijs, vai tas būtu vienalga tur Tertulians, Hilārijs, vai Hrizostoms. Viņi teica, tikai un vienīgi raksti ir autoritāte. Tā kā baznīcas tēvi šajā izziņā nav pie vainas. Viņi varbūt nevisur pareizi saprata svētos rakstus, bet viņi viennozīmīgi svētiem rakstiem piešķīra absolūtu autoritāti. Un tur ir ļoti daudz baznīcas tēvu izteikumu, kas tieši to parāda. Kas parāda, ka tā ir negodīga rīcība argumentēt ar baznīcas tradīciju šādā veidā, ka nu, kaut kādas baznīcas tēvu izteikumus, kas varbūt ir bijuši kaut kādā kontekstā sacīt, ka pēkšņi izrauj no konteksta un pret svēto, nostāt pret svēto rakstu šķīsto mācību. Baznīcas tēvu pie tā nav vainīga. Bet, nu, lūk, tātad Hemnits ļoti labi parāda, ka gluži tāpat kā jūdiem, tad, kad viņi nevarēja apustuļiem stāvēt pretī, pamatojoties vecās derības grāmatās, svētajos rakstos, tad viņiem bija vajadzīgs talmuds un tradīcija, ko viņi tā kā, nu, nolika, lai ar to varētu, kā saka, argumentēt pret apustuļiem, pret apustuļu mācekļiem, kur pamatojas vienīgi svētajos rakstos, lai varētu savus ļaudis pasargāt no šīs kristīgās mācības, audzināt viņus Talmudā, talmudiskajā tradīcijā, lai viņiem jau uzliktu tādas brilles, kā viņas, ar kurām viņi skatās uz rakstiem, lai viņi jau nevarētu vairs izdarīt tos secinājumus, kas no šiem nepaklausīgajiem, pretestīgajiem, nu, būt nepieņemam. Un tieši tāpat arī, ko saka Hemnits, viņš saka, tieši tāpat rīkojas katoļu baznīca. Tridienas koncila laikā. Lai apturētu šo milzīgo straumi, kas tomēr nu, simpatizē un plūst evaņģēliskās baznīcas virzienā. Tad vajag nolikt vēl blakus kaut kādu citu autoritāti safabricētu, lai tas apstātos. Nu, tātad, toreiz Romas katoļu baznīcā bija divas normas un mēraugs, šobrīd ir trīs. Vēl nāk uz klāt trešā, un tā ir jaunāk, tā ir 19. Gadsimta bērns, proti pāvesta nemaldīgums. Ja? Vēl pāvesta nemaldīgums. Nu, ir jau fantasti, kas mēģina vēl tur pielikt vēl ceturto, bet tam nav nekāda kanoniska vērtība. Viens otrs runā par nu, kādiem dievi iedvesmotiem mākslas darbiem. Nu, piemēram, ja kāda ļoti svēta svētbilde pēkšņi sāk raudāt vai nāk ar kaut kādu atklāsmi. Nu, uz kādu. Kā lūdzu?
Cilvēki tic.
Nu, cilvēki daudz kam tic, jā, bet, nu, par laimi vēl, nu, tas ceturtais nav Romas katoļu baznīca. Tas tikai tāds laikam tāds ieteikums bijis. Nu, par to, protams, mēs varam tā, nu, tā nopietni maz nerunāt. Es tikai pieminu, ka, nu, ir bijuši tādi, kaut kādi tādi ieteikumi, kas, protams, ir palikuši bez ievērības par laimi. Bet, nu, galu galā, ļoti svarīgi bija luterāņiem pateikt, ka vienīgā norma un mērauklu, pēc kuras ir izspiežams viss. Bet tagad, nu, ja tā vienīgā norma un mērauklu, tad kāds status ir pašai konkordijas formulē? Kāds status tad ir augstburstīcības apliecībai? Kāds status gal galā ir apustuļticības apliecībai? Vai nīkais apliecībai, ko baznīca apliecina, nešaubās, ka tā ir patiesa mācība, ja? Un, nu, tad ko tad to darīt, to visu? Kaut kur atstātais bortu vai neņemt vērā, nu, kā jau es teicu, luterāņi vienmēr ar ārkārtīgu bijību ir izturējušies pret to, kas ir īstā baznīcas tradīcija. Jā. Un te ir tas, nu, tālāk mēs runāsim, kā viņi to formulē, bet tas ir ļoti svarīgi. Es tagad runāju tikai vienīgā norma un mērauklu, pēc kuras jāizvērtē un jāiztirzā visas mācības, kā arī mācītāji. Ir tikai un vienīgi vecās un jaunās derības ieklausieties. Praviešu un apustuļu raksti. Un te es gribētu arī pievērst uzmanību tam, kā viņi par to runā. Jo par bībeli taču varētu runāt arī citādi, vai ne? Viņi varētu teikt, nu teiksim, bauslības un evaņģēlija raksti, piemēram. Varētu tā teikt, kāpēc ne? Bet viņi saprata, ka lietas būtība, kas šeit viņiem ir jāizceļ, viņa ir ar Kristu centrā, ar evaņģēlī centrā. Tāpēc vecās derības evaņģēlīs, ja pravieši priekšvēstījums par Kristu, evaņģēlī pasludinājums pirms Kristus nākšanas, ir tas, kā viņi nu, nosauc veco derību. Tas ir tāds pēc centrālās lietas, pēc svarīgākās lietas, kas vecajā derībā ir. Tie ir pravietojumi par Kristu, tās ir norādes uz Kristu. Un apustuļu raksti, tas ir liecība par Kristu. Kāpēc viņi ir apustuļi? Tāpēc, ka viņi, nu, viņi pazina Kristu, viņi bija liecinieki un apliecinātāji. Redziet, tas it kā liekas tā, nu, tā maza lietiņa, ko var nepamanīt, un es ar to pamanīju tikai... Šai bībeles stundai gatavodamies. Vienmēr man tas tā uzrunāja, un man tas tā patika, kā viņi to teica, bet es tā īsti nebija jautājis, kāpēc tā viņi to teica. Tā kā redziet, katru reizi, kad kaut ko aiztiek tad un kustina, tad kaut kas atkal nāk klāt. Un kaut ko arī katrs var gūt un saprast. Un tālāk. Ir divi raksts citāti, bet ko viņi pasaka? Pirmais raksts citāts ir, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tātad Dieva vārds ir šī spožā gaisma, kurā mēs varam redzēt, atšķirt maldus no patiesības un saprast šo patiesību. Bet otrs ir pavisam citāds, kas ir lāsts. proti apostuļu Pāvila sacītie vārdi, bet jā, arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludināt citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts par to. Jūs redziet, atkal šis evaņģēlijs ir centrā, jā? Jo apustulis neteica, ja kāds jums pasludina citu bauslību nekā to, ko mēs jums esam sludinājuši, bet cita evaņģēlija. Jā? Tad šis evaņģēlijs ir absolūti šeit centrā, bet kas ir tās divas lietas, ko arī paskaidro šie tēvi šajā rūpīgajā detalizētajā izklāstā otrajā daļā, ko mēs tā kā viņam nepievērsīsimies, bet būtu labi, ja jūs mājās ar to pārlasīt vai pēc vai pirms vai no mūsu bībeles stundas. Viņi saka tā, ka pie patiesas ticības apliecināšanas piedar tagad divas puses. Viena lieta ir, mēs mācam to, kas ir pareizi. Bet tas viss ir nepietiekami, ja mēs nenoraidām to, kas ir maldīgs. Ka tā ir baznīcas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tas nav tikai tā. Nu, mēs mācām pareizi, mēs esam brīnišķīgi baznīcas. Nu, ja kāds māc kaut kā citādi, nu, mēs viņam nestrīdēsimies. Nē, nē, nē. Ir divas lietas, kas ir jādara krietnam mācītājam. Viņam ir patiesība jāpliecina, skaidri un šķīsti, un maldi jānoraida un jānosoda. Ne tik jānoraida, un te ir divas lietas, ko mēs arī te pieminam tālāk, jo visur šīs divas daļas ir, Konkordijas formulā pirmā ir afirmatīva, jeb apstiprinošā daļa, kur tas ir tas, ko mēs ticam, mācām un apliecinām, un otrā ir negatīva, jeb ko mēs noraidām, tātad mēs to nepieņemam, un nosodām. Tas ir uz āru. Mēs nepaliekam pie tā vienaldzīgi. Tātad nav tikai, ka mēs, nu, nē, mēs šito nepieņemam, mēs to noraidām, bet arī nosodām, nolādām būtībā. Ļoti spēcīgi, vai ne? Bet jūs redzat, kā viņi sapratuši, un tas ir cauri, kas iet viņu mācībai, tas veids, kā viņi par šīm lietām runā. Un viņš ir ļoti svarīgi, arī šodien tas ir. To tā pieminē. Nu, lūk. Tātad tikai vecās un jaunās derības praviešu un apustuļu raksti. Un divi citāti. Viens ir tā kā apstiprinošs, kur Dieva vārds ir mūsu kājas pīdeklis no 119. psalma. Un otrs ir nosodošs un noraidošs pret maldu mācībām. Bet pārējie senāko un jaunāko laiku mācītāji raksti, lai arī kas tos būtu sarakstījis, nav uzskatām par līdzvērtīgiem svētiem rakstiem. Bet gan viss šie raksti ir pakārtojumi svētiem rakstiem, un tie nav jāņem vērā citādi, kā vien kā liecības, kas norāda uz to, kādā veidā un kurās vietās pēc apustuļu laikā ir tikus patiesi saglabāt praviešu un apustuļu mācību. Tūlīt pēc apustuļu laika, un pat jau apustuļu laikā parādījās maldu mācītājiem ķeceri. Pret viņiem senbaznīcā tika izveidoti tā saukties simboli, proti īsas, kodolīgas ticības apliecības, kas tika uzskatīts par vienprātīgu, vispārēju kristīgo ticību un par patiesi ticīgās un īstenās baznīcas ticības apliecībām. Apustuļu ticības apliecība, Nīkais ticības apliecība un Atanāsī ticības apliecība. Tās mēs apliecinām un līdz ar to noraidām visas ķecerības un mācības, kas pretēji šīm ticības apliecībām ir ieviestas Dieva baznīcām. Attiecībā uz nesaskaņām ticības lietās, kas ir radušās mūsu laikos, mēs esam pārliecināti, ka mūsu kristīgās ticības un ticības apliecības pilnīgā vienprātība un tās apliecinājums it īpaši attiecībā pret pāvestību un tās aplamo dievkalpošanu, elkalpību un mājaticību, kā arī pret citām sektām ir izteikts mūsu laika ticības simbolos, pirmajā neizmainītajā Augsburgas ticības apliecībā, kas iesniegt ķeizaram Kārlim V lielā impērijas sapulcē 1530. Gada Augsburgā, kā arī tās apoloģijā un Šmalkaldes artikulos, kas sarakstīja 1537. Gadā, un ko parakstījuši tā laika ievērojamākie teologi. Tā kā šīs lietas attiecas arī uz lajiem un viņu dvēseles pestīšanu, mēs apliecinām arī doktoru Mārtiņu Luteru mazo katehismu un lielo katehismu tādā formā, kā tie ievietot Luteru kopotajos rakstos. Tie ir kā laju bībele, kur īsi apkopots viss, kas garāk un plašāk ir izteikts svētajos rakstos. Šo katehismu zināšanu kristīgam cilvēkam ir nepieciešama viņa pestīšanas labā. Nu, lūk, tātad jūs redzat, te ir tā kā nu, divas vai trīs daļas, tāds svarīgs. Tad, nu, ir svētie raksti, un kas tad ir, ir visi citu teologu darbi, un, un tomēr ir kādas lietas, kas nav tikai atsevišķi teologu darbi, bet ir kādas lietas, ko baznīca ir pieņēmusi kā savas ticības apliecības. Un tām ir augstāks status nekā atsevišķi teologu kaut kādiem darbiem. Tas, ko baznīca ir pieņēmusi. Nu, te ir pieminēta tāda lieta, ka senajos laikos, jau apustuļu laikos, pēc apustuļu laikos uzradās dažādi maldu mācītāji, dažādas maldu mācības, un tik tiešām, jo vairāk mēs lasām Bībeli, jo nu, skaidrāk mēs to ieraugam, jo apustuļi, cik daudz viņi rakstījuši ir pret dažādām maldu mācībām. Apustuļu laikā. Apustulis Jānis, mēs nopat apustuļu Jāņa vēstuli lasījām. Apustulis Jānis saka, ka tur uz tai draudzē, uz kur viņš kādiem draudz lockiem sūta šo te vēstuli, lai kaut ko darīt pret to maldu mācību, kas neatzīst Jēzus Kristu miesā nākušu. Ka pat viņa ļaudis nepieņem šīs draudzes vadītāju. Un domājies tā Jeruzālēmas draudz. Iedomājies, apustulis sūta savus ļaudis apustuļu laikā. Un ir izaugusi kaut kādu citu jau paudzi, citi cilvēki, kas saka, ha, mums ir šodien citu mācību. Tas bija apustuļu laikā. Un viņš nezina, ko darīt. Viņš meklē kaut kādus vecos savus gvardus, kas viņam tur pazīstam, un mēģina kaut kā, nu, lai kaut ko darītu tās draudzes labā, par kuru viņam sāp sirds. Tas bija apustuļu laikā jau. Tad mūsu tēvi to ļoti labi saprot, ka šī ticības cīņa starp patiesību un meliem, starp patieso baznīcas vildes baznīcas, viņa nevienu mirkli nav bijusi apklusus. Ka nekad nav bijis tā, ka sen baznīcā viss dzīvoja mierā un saskaņa apustura laikā, baznīca mācīja vienu visās vietās. Nekad tā nav bijis. Bet ļoti ātri šāds priekšstats radās. Jau trešajā gadsimtā ir šis, es aiznesu, vai tas bija Ignācija Teofora vai kāda cita tas izteikums, ka baznīca visur vienādi mācīja apustuļu laikos. Un nebija tā. Nē, nu baznīca, ja mēs sakām baznīca, patiesā baznīca, viņa vienmēr visur visos laikos ir vienādi mācījus. Bet, ja mēs skatāmies no vispār, kā tā kā tie cilvēki, kas sauc sev par baznīcu, šī organizācija, kur ir arī visus, kas sev sauc par ticīgiem, nu tur gan tā nav bijis nekad. Tur pretestība apustuļu mācībā ir bijis ļoti liela. Nu lūk, un tātad tie sākotnējās cīņas, nu kā mēs zinām to, bija par to mācības daļu, ko mēs jau iepriekšējā reizē minējām, ko varētu saukt par nu, šo te objektīvo izlīgumu ar Dievu. Proti, kāds ir Dievs un ko viņš ir darījis mūsu pestīšanas labā? Proti, par Kristus krustu nopelnu, par to, ka Kristus paties cilvēks, paties Dievs, par to, ka Dievs ir trīsvienīgs, par to, nu, kāds ir attiecība šo personu starpā. Tātad, tas ir tas, ko Dievs ir darījis un solījis darīt mūsu labā. Un tas ir šīs sauktās ekumeniskās ticības apliecības, kas te ir nosauktas. Ja? Tātad, apustuļu, Nīkais un Atanāsī. Viņas vērsās pret savu laiku ķecerībām. Tas galvenais trīs bija par to, ko Dievs mūsu labā ir darījis un ko viņš solījis darīt. Vai tālāk attiecībā uz nesaskaņām ticības lietās, kas ir radušās mūsu laikos, tas ir viņu reformācijas laikos. Šis strīds un nesaskaņas bija par jautājumiem, kas ir saistīti ar to, kā tad šo Dieva darbu mūsu labā vai Dieva apsolījumus kaut ko darīt, mēs iemantojam sev un varam to dabūt. Vai mēs to varam nopelnīt ar saviem darbiem, varbūt ar mūku dzīvi, varbūt ar kontemplatīvu dzīvi, varbūt ar meditācijām, ko cilvēks gremdējis sevī vai kaut kur. Bet varbūt tikai caur ticību uz Kristu. Nu, lūk, tās bija tās nesaskaņas. Un tāpēc šīs ticības apliecības, kas tālāk tiek pieminētas, Augsburgas ticības apliecība, redziet, kāds tur uzsvarsies to pirmā, neizmainītā, nevis tā, ko Melanktons pēc tam tur ir emendējis, tur rediģējis un tā. Bet šī pirmā, kas bija iesniegta, ko mēs parakstījām, tāpat arī Šmalkaldes artikuli 1537. Gadā, kur iekšā ir arī Šmalkaldes artikuli, toreiz tik skatīt kā vienots dokuments kopā ar traktātu par pāvestvaru un primātu, kur pāvests ir nosaukt par antikristu un tur ir iztirzāt visu šī būtību pāvest iestādījumu kā antikristu. Tātad tas ir, un protams, apoloģija Augsburgas ticības apliecības, un tad, lai tas būtu nevis tikai teologu darīšanu un lietu, bet arī mazais un lielais katehisms. Un tas tā ir tāpat mācība. Tikai viņi ir izteikta lajiem, jeb, nu, parasti vienkāršiem draudzes locekļiem saprotamā veidā. Nu, lūk, tagad jautājums, piemēram, nu tāda, tad varbūt tāda mazliet diskusija, mums ar drusku to galvu pakustināt smadzenes. Nu, labi, bet vai mūsu laikos ar nevarētu būt kaut kādas tādas lietas, kas kristīgā baznīcā rada šķelšanos, apdraudējumu, nesaskaņas ar kaut kādiem maldiem, kurus varbūt nu, nevar atspēkot ar senajām ticības apliecībām vai reformācijas laika ticības apliecībām? Un vai teorētiski tad nebūtu iespējams, ka vēl kādām būtu ticības apliecībām iespēja rasties? Nu, tas ir tie teorētiski, protams, jautājums. Bet, nu tā, pārdomā, kā jūs domājat?
Es domāju, ka nē, jo tāpēc, nu, tie pamati jau tie paši ir, nu,
nu jā.
Tie, tas nav jau nekā jauna, nu, tā tie uzbrukumi ticība, viņi jau tie paši veci ir, un tur jau viss ir formulēts, jau tikai paskatīt.
Nu, labi, bet, piemēram, nāk kāds mācītājs un saka, ka vispār reinkarnācija ir ļoti laba mācība. Un nekur lutriskajās ticības apliecībās nekas tāds nav pieminēts tie ar pašplēstu vārdu.
Svētiem rakstiem.
Jā. Nu jā, nu tad tas ir, jā, bet nu tas ir jautājums, kur, teiksim, arī acīm redzot šī svēto rakstī spratni, tad tie kaut kā sagrozīt, un ja baznīcā, piemēram, nu šāds uzskats pieņem to spēkā un radīt šķelšanos, ne tikai, nu, tur kaut kāds tur Jēkabpilī kāds atsevišķs tips vai kaut kur citur kaut ko tādu mēģinātu proponēt, ja? Bet ja tas rastos tiešām kā tāda, nu,
Man šķiet, ja tā domā, un ja es pareizi vispār saprotu, tu tās darīju lietas, tad tā saucamā jaunā Romas mācība, viņa jau vispār es to varētu vēl manā sapratnē, ka tā visi, ja, visi, vienalga, ja tad arī tās diskusijas, kur tie kristieši simbols, budisti roka, ko viņi tur, nu, mēģina kopā visu apvienot, tad, ja par to dziļāk padomā, tad noteikti kādam nākotnē būs, jā.
Jā, ja vispār būs baznīcā kaut cik veselīgumi, kur būs rezistents pret maldiem, tas var tiešām sasniegt tādu, nu, tie maldi tādu masu, ka, nu, tur, nu, būtu labi, ja kāds to izdarītu, ja? Būtu labi, ja kāda baznīca vai kustība kristīgā baznīcā iekšņē, ka viņi pret to nostātos, ka nevis tikai atsevišķi teologu kaut ko uzrakstīt, nu, nu, principā, nu, mēs redzam, tas varētu būt diezgan aktuāli, nu, tādā ziņā, tas nav nemaz tāda pilnīga lieta, kas ir neiedomājama, vai Dievs uz to cilvēkus pacels, un vai vispār vēl mēs uz kaut ko tādu esam spējīgi? Es nezinu. Bet reizēm, nu, man ir tāds domas, piemēram, nu, jā, tātad universālisma mācība, vai, piemēram, nu, Būtībā jau daudz lietas jau varētu atbildēt, nu, piemēram, arī balstoties, nu, tajā, kas ir uzdīs, tiešām, jā, kas arī ļoti modernas, jā, mēs par to runāsim, bet ir noteikti arī tādas, kas, nu, pilnīgi, nu, tā kā, nu, tur nav skartas, jā, mēs nevaram tā īsti tieši, nu, piemēram, nu, tā reinkarnācijas mācība, tas pirmais, kas man pienāca prātā, nu, kaut kas tās. Jā, tās ir izteiktās mūsu laika iezīmes. Ja viņi pēkšņi kļūtu tā maldu mācība kaut kāda tāda baznīcā tāda ļoti nozīmīga ietekmīga, nu tad, ja ar Dievu palīgu būtu tāda ļaudis, kas saprast to bīstamību un būtu gatavi tam stāties pretī, un ja tas būtu kļuvis nu, par tādu principiāli ticības jautājumu, jā, nu tad iespējams, ka kaut ko par to arī varētu uzrakstīt. Nu. Bet tas ir tā ļoti teorētiski. Jā. Protams, ka ar to var atspēkot ar atsevišķiem rakstiem nu, pret šo te maldu mācību vai kaut kā tādu, ja viņi baznīcā ienāk un pagaidām jau tam nav tāda izplatība vai kaut kā tāda veida. Jo... Nu jā, nu tas atkal ir, bet to var ļoti labi vēl trāpīt ar svētiem rakstiem un mūsu ticības apliecībām. Ļoti labi var trāpīt. Un tas ir tas, ko viņi no kāģi baidās. Tur nav jāsastāda nekādas jaunas ticības apliecības.
Jā, varbūt arī tās mūsdienu, tās parādības, viņas nu, neprasa atbildi, kā jauna ticības apliecība, bet kaut kādos citos dokumentos, nu, piemēram, tas pats piemērs par vīriešu ordināciju. Nu, tas prasīja mūsu laiku, nu, es nezinu, mēs jau līdz galvenās nedasīšu, bet šeit ir arī
Nē, nav.
Ordināciju. Nav. Tātad tas prasīja specifiski mūsdienu jautājumus, ja? Mm-hmm. Nu, viņš tas tika nostiprināts mūsu satversmē, mums nebija mūsu baznīcas satversmē. Nebija jāraksta jauna ticības apliecība, bet cits dokuments, kurā tas ir nostiprināts. Nu, kaut kā varbūt, ka tā ir tā mūsdienī izpausme.
Varbūt, jā. Nu, protams, ka ja tas un būtībā jau, ja vēl cilvēki, nu, tā baznīcā lielā vairumā degtu par patiesību, tad varētu būt, kā arī šis jautājums būtu viens un tāds, ļoti šķeļošs baznīcas jautājums, kur arī vajadzētu varbūt, nu, tad, nu, jo te jau bija tie jautājumi, kur nevarēja vienoties ar, teiksim, Romas katoļu baznīcas, vai nevarēja vienoties ar kaut kādiem sektantiem kaut kādiem, ja, un tāpēc viņi tik formulēti, nu, ja tas būtu tik šķeļoši izrādītos, nu, protams, ka viens tāds jautājums, viņš jau, ne, tur uzreiz, tā problēma ir tāda, ko jau pareizi daudz norāda, ka šīs atsevišķies, teiksim, nu, tas sieviešu ordinācijas jautājums, viņš nav, nu, gluži, kā tas cēlums, viņš ir kā sekas attieksmē pret svētiem rakstiem, jā. Tas ir savā ziņā, nu, tas pamats, ko var atbildēt, tā varētu būt konkordijas formula šī ievaddaļa, ka tikai svētie raksti galvēlā mums ir šis pamats, jā. Un tā kā, nu, mēs to saprotam, svētie raksti, pirmkārt, svēto rakstu šī burtiskā izpratne, kas nav kaut alegoriskā pārnestā, tad, kas svētie raksti, ir, ka raksti skaidro rakstus, un ka centrā ir šis evaņģēlijs, jau Kristus, un šī trešā, jā, ka šie principi luteriskajā baznīcā, kā tad tie raksti ir autoritatīvi, jā. Nu, lūk, bet nu, tas bija tikai tā pārdomājot, jo nu, nav jau tā, ka vēlnam viņa ķeselē nebūtu aizķērusies vēl kāda tik veca lieta vai kaut kāda tāda, ko viņš nevarētu pēkšņi izvilkt kā jaunārā. Nu, piemēram, šī reinkarnācija, kas jau, protams, ir nu, sen pagānu lieta, vai ne, to jau Aristoteles un Empedokls un citi to jau bija vilkuši gaismā, tā jau nenāk mums gluži no austrumiem, bet, nu, pie mums viņi tā tehniski nāk no austrumiem, bet, nu, tāpat kā mobilais telefons nav izgudrots Dienvidkorejā vai Ķīnā, bet tikai tur saražots, ja, tāpat arī šī mācība, ja, viņa par reinkarnāciju, viņa jau nav izdomāta budismā vai hinduismā vai radusies tur, bet, nu, viņi tā kā, nu, pie mums savu turien nonāk uz savu tiem, kas to ir asimilējuši, ja.
Reinkarnācija. Es vispār kaut kāds fantāzija, varbūt tikai, kā saka,
kā Kristus neko to nav teicis, ka tā, ka tā kaut būs, ka tās ar mums notiks pēc nāves. Vienīgais, mēs zinām to noteikti, ka, ka Kristus otrās atnākšanas, mēs celsimies augšā.
Un tie būsim mēs. Un, jo katrs cilvēks saskaņā svētiem rakstiem un, 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 un veselīgi, normāli izjūtu ir, ir persona unikāla. Ka viņš nav kaut kādu, nu es nezinu, kaut kāda mistiska dzīves substance, kur personai vispār personībai, personai vispār nav nekāda jēga un nozīme, jo tas ir kaut kāda gadījuma rakstura transformācija ar dažādām reinkarnācijām. Ja? Nu, tas ir pilnīgi, protams, runā pretēji svēto rakstu garam un, 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 un būtībā, un, protams, ka tas ir diezgan viegli atspēkojums, tur nav tā. Tas sarežģīt, jā.
Dažu žurnālus rakstīs, kad viens otrs rakst. Es atceros sev no 3 gadu vecuma, kāds es biju, un es atceros visu par savu iepriekšēju dzīvi.
Ā, par iepriekšēju dzīvi.
Jā, visu
jā. Jā, jā. Nu, tur tas būtu atsevišķi jautājums par to, ka mēs tā rakstītu tādu savu to atbildi, tam tad mēs varētu par to spriest. Bet, nu, tas kā piemērs, mēs neiesim, nu, pašā šajā lietā vai jautājumā dziļumā, tas mums varbūt citās reizēs kaut kad, ja Dievs vēlēs, mēs to varam darīt. Jā, nu, tad vienkārši, nu, ko es gribēju tā pieminēt, kā arī šodien, varbūt, ka ir kādas lietas, par ko būtu vērts domāt, vai katrā ziņā nevarētu izslēgt, ka tie baznīcas vēsturē vēl varētu rasties kaut kāds tāds, kaut kāda iespēja, patiesību apliecināt un no maldiem nošķirties. Nu, lūk, tātad, pēc šāda parauga, mēs tālāk lasām, te jau sestais punkts, kā iepriekš teikts, ir izvērtējums visas mācības, kas ir pretrunā ar to, ir noraidāms un nosodāms kā pretējs mūsu vienprātīgiem ticības apliecinājumam. Tādā veidā tiek nošķirti vecās un jaunās derības svētie raksti, no visiem pārējiem rakstiem, un svētie raksti paliek par vienīgo tiesnesi, normu un mērauklu, par atskaites punktu, pēc kura visām mācībām ir jātop izvērtētām un iztiesātām, vai tās ir labas vai ļaunas, patiesas vai nepatiesas. Citiem simboliem un pieminētiem rakstiem nav tādas tiesneša autoritātes, kāda ir vienīgi svētiem rakstiem, bet šie raksti ir tikai ticības liecības un pasludinājums par to, kā savā laikā Dieva baznīcā strīdīgos jautājumos Dieva svētos rakstus izprat un izskaidroja tie, kas toreiz dzīvoja, un kādā veidā tika noraidīts un nosodīts mācības, kas bija pretrunā ar svētiem rakstiem. Nu, lūk, un te ir daži komentāri vajadzīgi, vai ne? Jo, kā mēs runājām, tika izcelts tā kā trīs daļas. Svētie raksti, kas ir vienīgais avots, norma, tiesnes. Tālāk teologu darbi, liecība, kā, kurā laikā, kurš ir šo svēto rakstu mācību sapratis un pareizi apliecinājis. Un ticības apliecības, kas tomēr ir vienprātības kaut kādas izpausmes. Senās apustuļu Nīkais un, un Atanāzija un jaunāko laiku, ko evaņģēliskā baznīca ir pieņēmusi. Augsburgas ticības apliecība, apoloģija, Šmalkaldas artikula, traktāts par pāvestu varu un primātu, ietilpst tajā lielo mazo katehismu. Vai mums ir saistoši ticības apliecības? Nu jā. Un te tālāk luterāņi par to ir daudz domājuši. Ja? Un te ir vairākas lietas, ko es gribētu ieskicēt. Un ko mums būtu jāsaprot. Viena lieta ir tā, ko luterāņi bieži runā par norma normans un norma normāta. Proti, svētie raksti kā normējošā norma. Ja norma visām normām norma, nu, ja tā varētu teikt, ja mēs tā salīdzinātu ar Latvijas valsts tiesvedību, tad mums ir tiesa un mums ir satversmes tiesa. Tā kā, nu tad, ja kaut kāds likums vai kaut kāds tiesas lēmums, viņš ir pretrunā ar satversmi, nu tad to var tikai satversmes tiesa izšķirt un pateikt tas. Un tad tam ir jābūt atceltam, vienalga, kas kāds ministru kabinets to būtu pieņēmis vai kāda tiesa to būtu piespriedusi, t- tad satversmes tiesa, nu tas ir tas, ka, nu, ko skatās visu. Nu, un līdzīgi, nu, ja tā nosacīt, var teikt līdzīgi, protams, tas ir atšķirīgi, bet kaut kādā ziņā arī tur ir līdzība. Svētie raksti ir tas, kam ir pakļauts viss. Arī ticības apliecības, kur vērtējumam. Bet, nu, tā kā ticības apliecības ir, nu, tādi, tomēr vienprātības, nemainīgi formulējumi caur gadu simtiem, nu, jau tagad pastāvoši, tās ticības apliecības jau vienmēr ir svēto rakstu, tā kā zem svēto rakstu vērtējumu vai izvērtējumu. Paudžu paudzēs mēs varam to atkal pārbaudīt, vai tas ir tā rakstos, ka Dievs ir trīsvienīgs, vai tas ir tā, ka Jēzus ir paties cilvēks, paties Dievs. Un mēs nonākam pie tā, ka šie formulējumi, viņi ir patiesi. Viņi ir patiesi. Bet viņiem nav tas patiesums vai tā autoritāte pašiem par sevi, tāpēc, ka nu, viņi būtu tā smuki patiesi, viss noformulēts. Bet šī autoritāte vienmēr nāk no svētiem rakstiem. Vienmēr, un svētie raksti ir tas, kas šo autoritāti piešķir visur tur, kur svētie raksti tiek pareizi skaidrots, pareizi izteikti svēto rakstu mācību. Un tāpēc no ticības apliecības sauc par norma normātiem, normēto normu, kur ir pakļauts svētiem rakstiem. Bet tagad svēto rakstu, tā ticības apliecība autoritāte, labi, svētie raksti mēs saprotam, tā ir augstākā autoritāte. Bet nu cik tad autoritatīvi ir autoritatīvas ticības apliecības, jo viņas tomēr nu ir zemāks status. Un, protams, jebkurš nu tāds kristīgs mācītājs, viņš saprot, ka šīs ticības apliecības, viņas ir kā svēto rakstu skaidrojums. Tajos jautājumos, kur ir nesaskaņas vai kāda strīdi, bet Bībelē, nu, viņā vēl tādā fokusējumā tas varbūt nevienmēr ir parādīts. Ja? Tāpēc ir vajadzīgi šīs ticības apliecības, kas pamatojas rakstos, kas pareizi skaidro rakstus, kur šī raksta mācība tiek atklāt adekvāti. Un tāpēc mēs pieņemam šīs, nu, varētu teikt, ticības apliecības. Nu, es drusku kādreiz, nu, tā arī tā domādams, var jūs atceraties, esmu tā salīdzinājis, ka, ja mēs svētos rakstus ņemtu kā cilvēku ķermeni, ja, tad ticības apliecības varbūt būtu tā kā drēbes, ko cilvēks uzvilcis. Nu, piemēram, būtu ļoti grūti ar mietu iesist man pa biksēm, neiesitot pa kāju. Ļoti grūti. Vai iedurt man žaketē, netrāpot man sānos. Ja? Tātad, ticības apliecības ir tāda labi pieguļoša drēbes rakstiem, tā var teikt. Ja? Un pārkāpjot ticības apliecību formulējas, ir ļoti grūti nepārkāpt rakstus. Neiespējami patiesībā. Ka tas ir tik labi izteikts un tik adekvāti, ka no būtībā mēs varam teikt tā, nu neviens nevarētu pārkāpt, ka Luters arī teicis, ka man raksti jau nav nekas, un patiesību sakot, nu to, ko es rakstīs, nav... Nu, pat es pat to neņem to saistāvēt, bet problēma ir tāda, ka cilvēki apgāžot vai atmet to, ko es esmu rakstījis, viņi svētos rakstus atmet. Tāpēc, ka es esmu rakstījis to, kas svētos rakstos rakstījis. Nav iespējams atmest ticības apliecības un paturēt svētos rakstus. Nu, nav iespējams. Tas ir, tomēr tas ir ļoti ciešā saistībā. Un Lutrāni par to ir runājuši. Protams, ka teorētiski ir vienmēr nu, tas ir sevišķi modernos laikos, tā diskusija. Ir daudz, kas saka, es parakstos zem ticības apliecībām tik tālu, cik tās ir saskaņā ar svētiem rakstiem. Uz ko otra puse, tā kā saka, nu, tik tālu, cik ir saskaņā ar svētiem rakstiem, varētu jau arī ar zem Korānu parakstīties. Vai zem Bhagavad Gītas. vai zem komunistiskās partijas manifests tikpat labi. Un tāpēc ir šīs divas pieejas. Viena ir šī modernā, liberālā luteriskā baznīca, kas skata luteriskās ticības apliecības un senās ticības apliecības par autoritīvām tik tālu, cik tās saskana svētiem rakstiem. Kvatenus. Bet ticības apliecībām un arī svētiem rakstiem uzticīgie luterāņi, mēs pieņemam ticības apliecības, jo tās ir saskaņā svētiem rakstiem. Jo tas tik tālu, kvatenus, viņš tā kā paredz, ka nu tā kā īsti labi tur nav izteikts. Mēs nevaram pateikt, kur īsti nav labi izteikts, bet nu, nu ir kaut kāds tāds lietas, kas tur varbūt, nu tur mums viņas nepatīk. Un tad parasti viņi mēģina atrast tur uz tās niedras, kas saka, zarus.
Tas ir tiešām par luteriskā?
Jā.
Vispār par apustu?
Nu, parasti tomēr vairāk uz luteriskiem. Nu, tās vispārējais to viss baznīca pieņem, arī, arī katoļi, un par to nav tāda sprieguma. Jā? Bet tieši pa luteriskajām ir spriegums, jo ir dažādi, kas ir prokatoliski orientēti, ir dažādi, kas ir liberāli orientēti, un no tām senajām viņi saprot, ka viņi nepastrīdēsies. Nu, nebūs viņiem atbalsta.
Bet, tad, nu, es atrādīju, ja. Tad baptisti brāļi, viņi nepieņem arī apustuļu ticības apliecības, es saprotu, tad kāpēc viņi nepieņem, tas ir tāpēc, ka viņi vienkārši ar to tā kā nostājās pretpozīcijā luterāņiem, jo viņi tā kā tomēr atbalsta Romas katoļus.
Nē. Tāpēc, ka viņiem principiāli nostāja tikai svētie raksti, nekādas ticības apliecības. Nu tā. Ja kāds to pašu, ko svētie raksti izsaka citos vārdos vai paskaidro to, lai tas būtu, nu, apkopo to, kas svētos rakstos teikt, to viņi nepieņem. Un tā, tas tikai rāda arī to, tās sekas, kas tur ir, no baptistu baznīcas ir tomēr iznākuši visas tās sektas lielā mērā, vairāk vai mazāk nu, no tādām baptistu vai ala baptistu baznīcām, ja? Kuras mēs šodien pazīstam protestantismā. Šis no turienes iznākuši, jo viņiem nav ticības apliecības, viņiem nav šādi vienprātības formulējumi, kā tā viņi saprot tos svētos rakstus. Jā, svētie raksti, kā es viņus saprotu. Tā man ir autoritāte. Ar to saprot citādi un tevi ir tāda autoritāte. Bet mums ir vienprātības šie formulējumus, ir vienprātības ticības apliecības, viņas ir baznīcas vienprātības apliecinājums un arī vienprātīgs noraidījums maldiem. Ja? Lūk, un tad ir, tā tad ir šis trīs par kvatenus un kvija. Kvatenus tas ir tik tālu cik, tādā mērā cik ticības apliecības ir. Atbilstīgs, tik tālu mēs viņus pieņemam. Nu, tie ir liberāļi. Un normāli luterāņi saka kvija, jo ticības apliecības ir paties un pareizs svēto rakstu skaidrojums. Nu, tātad šīs te divas piebildes, man liekas, viņas ir ļoti būtisks par normu normans un normu normātu un par kvija un kvatenus, lai, nu, redzētu, kā nu, par šo te tēmu, par kuru mēs šodien esam mācījušies un kur mēs apcerējuši, ir tālāk nu, notikuši kaut kādas diskusijas vai strīdi un kā tie formulējumi veidojušies, lai mēs varētu saprast. Nu tā, pagaidām tik tālu, diemžēl par iedzimto grēku mēs tā arī vēl netikām, bet es domāju, ka nu, kā nu mums sanāk, iesim uz priekš tajā tempā, kāds mums dabiski izveidojas, bet varbūt te ir kādi jautājumi vai piebildes vai komentāri.
Jautājums pie pirmām punktu bija, tikai un vienīgi vecās un domās grības pravieši un atpasīgi raksti. Ir vecajā derībā, piemēram, tā kārti laika grāmatā, tad atpasīgi pārāds, vai šeit tie pravieši sēd visu veco derību?
Protams, ka tas ir, kā jūs teicu, tāds sinekdohs lietojums, kur pēc vienas daļas nosauc visu kopumu. Protams, ka tie ir visi vecā derība. Viss. Jo, ja mēs skatāmies, un mēs, piemēram, lasījām, nu Samuela grāmatas. Nu, laika grāmatas kaut kādā veidā tur, ar tā kā tur, turpina to pašu. tradīcija. Bet mēs redzam, ka tur jau ir ļoti daudz, jau arī tā pravietiskā vēsts. Protams, ka dogmatiski varbūt nav svarīgi, kurā gadā tur, es nezinu, Sauls sāka valdīt un cik ilgi viņš valdīja. Vai ne? Tam nav nekāda nozīme tam vēsturiskajam tam sižetam. Bet viņam ir nozīme, tad, kad mēs skatāmies un tādā mācību ziņā, nu, piemēram, runājot par Saulu ticību, viņa atkrišanu, par Dāvidu atkrišanu un viņa ticību, kāpēc, teiksim, nu, par Saulu mums ir tāda, parasti tāds tradicionāli bēdīgāks ieskats, tas būtu, bet tas būtu šajā pravietiskajā gaismā, šajā mācības gaismā. Bet, protams, visi, gan Mozes grāmatas, gan laika grāmatas, nu, viņas ir autoritatīvas, tikai, nu, katrai drusku citas varbūt vērt un nozīme, jo es nedomāju, ka, piemēram, dogmatiskā ziņā augstai dziesmai vai, nu, kādai tur Rutes grāmatai, piemēram, ja, būtu tāda pat vērtība kā psalmiem vai Jesais vai Jeremijas grāmatai, protams, ne.
Jā. Par tiem lāstiem, nu, man apmēram ir skaidrs, bet, nu, varbūt, kad citiem man būtu noderīgi, nu, ka mūsdienās, ja kāds kaut ko tādu uzdzird, pat neticīgi, ar kādu ārprāts, tur, teiksim, kristieši tur lādās, un kā vēl vispār ir jāmīl, un jāpieņem, un tā kā jābūt, kā visur, ka ieciešīt tolerant, un tagad ir šausmas, kas tev pa lāstiem, un kā vēl vispār kaut ko tādu teikt, ticīgi cilvēku, un, nu, tieši, kā tas ir, nu, tā kā domāts, nu, tā, nu, tas tā kā...
Nu, jā, maz komentāru par to, jā, jā. Tā ir būtībā ļoti svarīga un arī diezgan tāda, kā te pareizi tik atzīmēts, tāda jutīga tēma, jo tik tiešām cilvēki jau parasti arī varbūt tā ir valodas īpatnība. Ja, piemēram, krievu valodas ietekmes sfērā varbūt attieks pret anatēmu, anafema, nebūtu tik noraidoša vai nu tāda sašatuma izsaucoša kā latviešu valodas jomā, kur mēs runājam par anatēmu, bet par lāstu. Jo lāsts tas ir kaut kas, kas ir līdzīgs drīzāk kaut kādai, kaut kādai okultai darbībai, līdzīgi kā porčuna lažiķi, piemēram, ja? Apmēram, nu tad, ja tā runātu, ja, tad, protams, kā arī krievi, tev uzreiz būtu sašatuši, vai ne? Bet tā ir latviešu valodas īpatnība, jo tas, kas latviešu valodā, nu, teiksim, skan kā lāsts, kad, nu, tas ir arī tādā sadzīviskā jomā, ka kāds gānās vai kaut ko ļaunu vēl, vai kaut ko tur, es nezinu, okultā veidā viņš tev kaut kādu, nu, smagumu, ļaunumu kaut kādu viņš tev novēl un uzliek, ja? Tad tas ir mūsu, tas vārdu lāsts, nu, tas semantiskais lauks, kas tas sadzīviskais. Bet tā kā mums nav tāda, un krieviem jau nebija, viņi paņēma no grieķiem, vai ne?
Viņš tūkojas ar anatēm.
Anatitēm tas ir nošķirts, nolikts nost. Anafema, jā. Tas ir nošķirts, tas nav piederīgs šai kopībai. Tas ir nošķirts no baznīcas kopības, nošķirts no pestīšanas. Protams, apustuls Pāvils arī par nodošanu sātanam, ja? Ka tas faktiski, ja tu neesi baznīcā, tu neesi Kristus pestījošajā šajā ietekmēts ar vārdu un sakramentiem, tu esi pilnīgi sātanu varā nodots. Ja? Tātad tā ir šī nodošana sātanam arī vēl tur, nu tā. Bet to mēs saprotam tādā tīri reliģiskā nozīmē, ja? Bet tas vārds lāsts, viņš jau pats nāk, tas semantiskais lauks, viņam ir tik specifisks jau kaut kāds tāds, ar okultismu saistīts, ka latviešu valodā viņam nav laba skaņa, ja? Tas būtu tīri tas pirmajā pietuvinājumā, ja? Protams, ka tas, nu, nedod pilnīgi atbildi, bet es domāju, ka daļēji, nu, kaut ko viņš jau paskaidro, ka tas nav tā, ka šim cilvēkam tagad, nu, tad tas lāsts ir, nu, lai viņam tur mēli nokalst un acis viņam tur izīkst un kā saka, lai viņš tur nobeidzas vai ir pa galam vai lai viņam, kā saka, visu mūžu uz vienu algu strādāt un to pašu atdot par zālēm, ja, kā te bija visādi, ja. Jau klasikā, kā mēs zinām, vai ne? Tā kā Nē, tas, ka mēs saprotam, ka tas nav tā, ka tas vienkārši nošķiršana no baznīcas kopības un jā, līdz ar to tad tās konsekvences ir skaidrs cilvēks ar sātanu varā. Tad uzreiz jau paliek mierīgāk, ja? Bet vienalga tas ir ārkārtīgi asi arī baznīcā šodien. Es pats te nesen esmu pieredzējis, ka vispār tikai citējot apustulu Pāvilu vēršot pret kaut kādām maldu mācībām, kas mūsdienās ir aktuāls, kas te sacaļās vai ne, kas par troksni milzīgi sacaļās, ja? Kā šitā te vispār drīkst, mēs taču patiesību jau nevienam nav, tas ir tikai viedokļi, un kad tie viedokļi sadursums aiziet tik tālu, ka šitā te, ja sāk izrunāties, un tie bija tie vecie, tie briesmīgie laiki, kad nu tur apustuļi, nu labi, nu piedosim, viņi bija, kā saka, senos vecos laikos dzīvoja, un tad vēl nebija ne mobilo telefona, internetu, un ko te viņi tur varēja daudz saprast. Jā, bet nu, tas ir tāda izraisa tādu sašutumu, viņš izraisa tādu, bet jāsaprot, ka tāpat kā medicīnā ir kādreiz vajadzīgi ķirurģiskie jaukšanās, ka nevar vairs nu, ar terapiju vienu, vai ne? Nu, tad ir amputācija, tad ir kaut kas tiek izgriezts vai nogriezts vai... Vai kaut kā īpaši nu, kaut kādas manipulācijas veikts, lai nu, to slimības izraisītāju, to ļaunumu nu, nošķirt no veselā organismu. Ja? Nu, šeit ir tas pats. Un, protams, ka cilvēki to šodien nesaprot, kā vispār ticības vai pestīšanas jautājumu dēļ varētu par kaut ko karot. Nu, kā jūs saka, par materiāliem loviem, par maizi un des, un par naudu un derīgiem izrakteņiem, tur ir, protams, ka tur var ieviest demokrātiju dažādās tālās valstīs, kur tām netīšām ir gadījies uz naftas apsēsties un dzīvot. Ne? Nu, to cilvēki šodien saprot, bet to, ka šeit ir runa par mūžīgu dvēseli, par mūžīgu pestīšanu, viņi nespēl, ka te ir daudz nopietnāks jautājums. Tāpēc kaut kādi maldi ir noraidāmi daudz vairāk nekā islām valsts maldi, piemēram, ja, politikā. Vai kaut kādi tirāni, kas nu, tur ir kaut ko sākuši valdīt, un, nu, kur apdraud pasauli un nu, tais visādas nepatikšanas, kā, piemēram, Amors Kadafī, vai ne? Nu, vai kaut kas tam līdzīgs, ja. Ka tie nav tik bīstami. Tie, pat ja mēs saprotam, ka viņi nepareizi un bīstami. Visi tie ūsainie kaut kādi, vai Staļins, vai Hitlers, vai kaut kas tāds. Viņi nav tik bīstami. Bet, nu, cilvēki to nesaprot, diemžēl, jā. Un tur mēs nekad nevarēsim cerēt, bet, ka viņi sapratīs. Bet te ir arī valodas lieta. Un to, ja mēs tā saprotam, paskaidrojam cilvēkiem, ka tas nav, ka mēs sakam, mēs to nosodām, ja mēs to nolādām šo mācību. Tas nav tā, ka mēs tagad visādas nelaimes, tur, kā saka, tiem cilvēkiem miesīgas tur novēlam vai kaut kādā tādā veidā. Nē, tas ir absolūti citādi. Tas ir vienkārši nošķirt, ka lāsts baznīcā ir nošķiršana no baznīcas kopienas. Nu, tā ir izslēgšana no baznīcas savā ziņā. Nu, tā.
Svēts jau arī ir nošķirts, vai ne?
Jā, nu, tāpēc tas... Sākotnēji jau tas kaut kur tas vārds lāsts un svēts, svētīt un nolādēt, viņi pat arhaiskajā kaut kādā valodas plastā ir vienā.
Ar vienu vārdu.
Nu jā, tā nosvētīt. Kā. Jā, tā saka, jā. Nu, Ījab grāmatā mēs to lasam. Svētī Dievu un mirsti, burtiski. Un tulkojums ir atsakies no Dieva un mirsti, vai nolādi Dievu un mirsti. Bet burtis tur teikt, svētī Dievu un mirsti. Sieva saka Ieba. Tu vēl turies pie savas ticības. Ko tad viņi tev dēļ? Nu, svētī Dievu un mirsti. Un viss saprot, ka te ir, nu, pēc tā konteksta saprast, ka te ir atsakies no Dieva vai atsakies no savas ticības. Nu tā. Jā, nu labi, te mēs...